ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 24 დეკემბერია, სამშაბათი, 9 საათი შესულ და საქართველოში გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ ეგვიპტით. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მუსლიმთა საძმო, ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელდა ეს ინფორმაცია. პრემიერ-მინისტრის ჰაზემ ბებლავის წარმომადგენელმა განაცხადა დღეს, რომ დღეს სულ რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც აფეთქდა მანქანას დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა პოლიციის შენობის მახლობლად, ქალაქ მანსურაში. ეს ქალაქი კაიროდან ჩრდილოეთით მდებარეობს. სულ ცოტა 14 ადამიანია დაღუპული და დაახლოებით 100 ადამიანია დაშავებული ამ აფეთქების შედეგად, რომელიც თავის მხრივ კიდევ შენობის დანგრევას გამოიწვია. პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა მუსლიმთა საძმო დაადანაშაულა ამ თავდასხმაში. შეერთებული შტატების უშიშრობის სააგენტოს ყოფილმა კონსულტანტმა ედვარდ სნოუდენმა ინტერვიუ მიცა ვაშინგტონ პოსტს. მან განაცხადა, რომ მისი მისია უკვე დასრულებულია, რადგან მან მოახერხა, რომ შეერთებული შტატების ჯაშუშური პოლიტიკა გადახედილი, გადაფასებული ყოფილიყო. სნოუდენმა მოსკოვში მიცა ეს ინტერვიუ ვაშინგტონ პოსტს. ის იქ დევნილის თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსით იმყოფება, მაპატიეთ. უბრალოდ მას იქ თავშესაფარი შეთავაზეს აგვისტოში. სნოუდენმა განაცხადა, რომ ის ასკეტურად ცხოვრობს მოსკოვში. მან თქვა, რომ ის იკვებება მაკარონითა და ეგრეთ წოდებული ჩიფსებით და უმეტეს დროს ატარებს ინტერნეტში. მან ასევე განაცხადა ვაშინგტონ პოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომ არავითარი ურთიერთობა არ აქვს რუსეთის მთავრობასთან. მე მათთან არავითარი შეთანხმება არ მაქვსო, განუცხადა ვაშინგტონ პოსტ ედვარდ სნოუდენმა. პატიმრობიდან ახლად გათავისუფლებული ჯგუფი რაიოტის ორი წევრი ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა და მარია ალოხინა დღეს ციმბირის ქალაქ კრასნოიარსკში შეხვდნენ ერთმანეთს აეროპორტში და თავიანთი გეგმები გაუზიარეს ერთმანეთს. ეს მათი პირველი შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც ორ შაბათს ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ხელი მოაწერა ამნისტიის აქტს პროევროპულ დემონსტრაციებზე. ახლახან დაკავებული ყველა პირის მიმართ იანუკოვიჩის სამდივნოს განცხადებით ამნისტია გაიგზავნა გამოსაქვეყნებლად და ეხება ყველას, ვინც ანტისამთავრობო პროევროპულ დემონსტრაციებზე 21 ნოემბრის შემდეგ დააკავეს. დოკუმენტის მიხედვით დემონსტრაციების მონაწილეთა გარშემო აღზრული ყველა საქმე უნდა დაიხუროს და დაკავებულები უნდა გათავისუფლდნენ. კიევში და უკრაინის სხვა ქალაქებში საპროტესტო აქციების დაწყება მოყვა მთავრობის განცხადებას. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ შეაჩერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ მოლაპარაკება და ამის ნაცვლად მეზობელ რუსეთთან აპირებს კავშირების გაღრმავებას. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს მთავარი პროკურატურა საპასუხო განცხადებით გამოეხმაურა გიგი უგულავას, რომელმაც მანამდე განაცხადა, რომ მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე გერმანიაში 2001 წელს ყაჩაღური ქურდობისთვის იყო გასამართლებული. უგულავა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ მერის უფლებამოსილება შეუჩერდა, ამ განცხადებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გუშინ გამართულ ბრიფინგზე გამოვიდა. პროკურატურის პასუხის მიხედვით, მთავარი პროკურორის წინააღმდეგ ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური შანტაჟის და დისკრედიტაციის კამპანიას აწარმოებს, რომელიც აქტიურ ფაზაში შევიდა მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ გააქტიურა გამოძიება მთელ რიგ რეზონანსულ სისხლის სამართლის საქმეებზე და პასუხისგებაში მიეცნენ ყოფილი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირობები, მათ შორის თბილისის მერი გიორგი უგულავა. პროკურატურისავე განცხადებაში ვკითხულობთ, მთავარი პროკურატურა აუცილებლად გააგრძელებს კანონით მისთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებას, აცნობიერებს რა, რომ დანაშაულთა ბრძოლა ქვეყნის განვითარების არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა მარტივი საქმე. საზოგადოებაში გაჩენილ ყველა კითხვას გაეცემა ამომწურავე პასუხი, ხოლო მცდელობა გამოძიების პროცესი პოლიტიკურ დევნად გასახდეს, კრახით დასრულდებაო, ნათქვამია მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. თუ რაიმე ფაქტი სიმართლეს შეესაბამება ფარცხალაძის გერმანიაში გასამართლების შესახებ, შესწავლილი იქნება ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუზისთვის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ლევან ბერძენიშვილს. უთქვამს ბერძენიშვილს შვილის განცხადებით მას არ სჯერა უგულავასი, მისი თქმით მართულ ძალაში ამ ინფორმაციას არ ფლობენ. Коалиция დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ეხმიანება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 20 დეკემბრის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც გამოძიების ეტაპზე მოწმის დაკითხვის ახალი წესის ამოქმედების ვადა კიდევ ერთხელ გადაიწევს ამჯერად 2 წლით 2015 წლის 31 დეკემბრამდე. Коалиция თვლის, რომ ინიცირებული ცვლილება უარყოფით გავლენას მოახდენს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განვითარებაზე და მოუწოდებს კანონპროექტის ინიციატორებს გამოიწვიონ კანონპროექტი პარლამენტიდან.
მადლობთ ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:06 სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ბათუმიდან. დაბა ჩაქვში მცხოვრებლები, რომლებიც გასულ წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალდნენ, დახმარებას ითხოვან. ერთი წელია ისინი საკუთარ სახლებში ღამეს ვეღარ ათევენ. ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს, რა მოთხოვნები აქვთ დაბა ჩაქვში მცხოვრებლებს. დილამშვიდობის, ბაჩო.
მიმაშვიდობის ნინონ. ახლა დაბა ჩაქვში მაგალითად ზოიძეები, შვიცულიანი ოჯახი, ოჯახის სახლის ნაწილი ისევ ჩამოშლილია ამ ეტაპზე. მიწისძვრა 2012 წლის 27 დეკემბერს მოხდა და ეს ოჯახი განსაკუთრებულად დაზარალდა. ისინი დღემდე სკოლის შენობაში არიან შესახლებულები. როგორც თავად ამბობენ, სახელმწიფოსგან 300 ლარიანი ჯირადი დახმარება მიიღეს ამ მსგავს სიტუაციაში. დაბა ჩაქვში მაცხოვრებელი კიდევ რამდენიმე ოჯახია.
გაგვენგრა სახლი, დროებით თავშესაფარში შეგვასახლეს სკოლაში. ჩვენი თავი არავის არ მოუკითხია, რომ შეგვიყვანეს იმის მერე და ძამთხო ხელისუფლებას მიიტანოს ჩვენი გულისტკივილი, ჩვენი გაჭირვება, დაგვეხმარო რამენაერად. ივანიშვილმა გაიხსენოს, რომ გამოვიდა ტელევიზიით და დაგვპირდა, რომ ორი თვის განმავლობაში ამ ხალხს მიუხედავ დავეხმარებით.
ათე თვია გასული ვარ ტვინიდან, არანაირი პასუხი არ არის. მცირეძლოვანი შვილები ხო ყავს, სოციალურად აუცილებელი ვარ. ვთხოვთ მთავრობას, რომ არანაირად აგვეხმაროს.
საკითხთან დაკავშირებით კომუნიტის განმგებობაში აცხადებენ, რომ სპეციალურმა კომისიამ ოჯახების მდგომარეობის შესწავლა დაასრულა და დოკუმენტაცია აჯარის მთავრობას გადაეგზავნა. განმგებობის წარმომადგენელ დალიტინ კირიცილაძის განცხადებით დაბა ჩაქვში მიწისძვრით დაზარალებული ერთ-ერთი ოჯახის, მაგალითად არიელიძეების ოჯახსა, რომელსაც საცხოვრებელი ფაქტორად არ გააჩნიან, განმგებობა პირველ ეტაპზე ბინისქირის საფასურს უხდის, რომლის გადახდაც ამ ეტაპზე შეწყვეტილია, თუმცა უახლოეს დღეებში მათ თანხა ისევ ჩაერიცხებათ.
აღნიშნული ოჯახების მდგომარეობა შესწავლილი იქნა და გადაგზავნილი არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამთავრობო შესაბამის სამთავრობო კომისიაზე. წარიელაძის ოჯახებს ეძლევა თებერვლისთვიდან ყოველთვიურად ეძლევა ბინისქირას, გამოყოფილი იყო 6 თვის ვადით ბინისქირა, შემდეგ 3 თვი, რომელიც ამოიწურა და დღეს მდგომარეობ ოჯახზე გაუცემელია ნოემბერ-დეკემბრისთვის, რომელიც უახლოეს დღეებში გამოიყოფა და მიეცემა ნოემბერ-დეკემბრისთვის თანხა.
დაბა ჩაქვის გარდა აჭარის სხვადასხვა რაიონში გასული წლის დეკემბრის ბოლოს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ათობით ოჯახია.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. როგორც მან გვითხრა, დაბა ჩაქვში მცხოვრებლები, რომლებიც გასულ წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალდნენ, დახმარებას ითხოვენ. როგორც გაირკვა, ერთი წელი ისინი საკუთარ სახლებში ღამეს ვეღარ ათევენ. 9:09 შესრულდა ამასობაში საქართველოში, განაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. კიდევ მოვისმენთ ჩართვას რეგიონიდან, როგორც კახეთიდან ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს ლაგოდეხში ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტი და ბოსტნეული გაძვირთა. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, რომ გიგი უგულავასთვის უფლებამოსილების შეჩერება დავის საგნად იქცა. გარდა ამისა, შევეცდებით გავარკვიოთ, რატომ წავიდა მალხაზ სონხულაშვილი ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსობიდან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ საქართველოს გაერთიანებულ მიღებული პროფკავშირების 2013 წლის ანგარიშის შესახებ, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დასაქმებულთა შრომის და სოციალური უფლებების დაცვის კუთხით განხორციელებული აქტივობები, საწარმო დავები, უბედური შემთხვევები, დამსაქმებლებთან გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულებები და სხვა აქტივობების სტატისტიკა. ეს საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რაც პროფკავშირების ანგარიში მოხდა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. სწორედ ის შეაფასებს განვლილ ერთ წელს დასაქმებულთა უფლებების მდგომარეობის მხრივ. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ სიახლეებს, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი გაგვაცნობს, და ახლა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეკითხვებს დარეკოთ ამ ტელეფონზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და უსვათ მას შეკითხვებს კითხوان გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება 2988-327. ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე კახეთიდან. ლაგოდეხში ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტი და ბოსტნეული გაძვირდა. ფასი მოემატა ყველს და ხორცსაც. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ საახალწლო სუფრის მზადებას სიძვირის გამო ვერ შეძლებს. მოვაჭრებს კი მომხმარებლის სიმცირე აწუხებს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზეა. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. პროდუქტზე ფასის ზრდა ყველაზე მეტად აგრარულ ბაზარს დაეტყო. ლაგოდეხის აგრარულ ბაზარში მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით კარტოფილის ფასმა მოიმატა და ის 1 კილოგრამი დღეს 1.80 თეთრი. ფასი გაზრდილია ყველაზე, ხორცსა და ბოსტნეულის სხვადასხვა სახეობებზე. მოსახლეობამ გითხრა, რომ საახალწლო სუფრის მზადება წელს გაცილებით ძვირი იქნება ვიდრე სხვა წლებში. მომხმარებელი შიშობს, რომ პროდუქტზე ფასები ახალწლამდე დარჩენილ დროში შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. რეალიზატორები კი ამბობენ, რომ ფასების ცვლილება ყველაზე მეტად ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტზე აისახა. მაგალითად, ყველი 8-9 ლარი ღირს 1 კილოგრამი ღორის ხორცის ფასი 10 ლარიდან იწყება. მოვაჭრეები წუხილს გამოთქვამენ, რომ ფასების ზრდამ მომხმარებლის სიმცირე გამოიწვიაო. თავაზობთ ბაზრის მოვაჭრეების ხმებს.
იგულოს ნელ-ნელადარი ცოტა გადის. სიძვირია, ძვირია.
კარტოფილზე ესე არის, ვიგიდან.
ხა, ხო, ყველის მას მოიმატა ფასი. კიტრი პამიდორი თავისთავად გაძვირდა. ყველაფერ.
და ყველაფერს, აბა, გარშემო მოსახლეობას 1 კილო ხორცი კი არა, 300 გრამი ხორცი აგვიგია. არ უნდა? აი, ყოველ წელიწადს გიჟმარო თქვა, რომ უკან მივდივა, ზუსტად ესეა.
მაღაზიებსა და სუპერმარკეტებში, მაგეტებში, ჭამპეთსა და ტკბილაუზე ფასების ზრდა ჯერ არ შეიმჩნევა, თუმცა მოვაჭრეთა თქმით, არის გამორიცხული მისმა ფასმა ახალი წლის დღეებში მოიმატოსო. დოლარის კურსის ზრდა და ახალი წლის მოახლოება ამ ფაქტებს უკავშირებს მყიდველის და გამყიდველის პროდუქტზე ფასების მომატებას. მათი თქმით, ლარის კურსის ზრდა ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე, როგორც ადგილობრივი, ასევე იმპორტირებული პროდუქტის გაძვირება გამოიწვია. ჩვენ შეგვიძლია რესპონდენტებს მოუსმინოთ, რომლებიც აგრარულ ბაზარში ჩავწერეთ.
ყველაფერი გაძვირებულია, სათამაშოები და ისიც კი გაძვირებულია.
რა ვიცი, აბა, არაფერი არ აქვს ისეთი, რომ ნორმალურად შევხვდეთ ახალ წელს.
ძვირია, მაგრამ
დოლარის გაძვირება. ასე სხვა დროს არ იყო ხოლმე ასე მერად მომატებული. კარტოფი ამ ხელაფასი არასდროს არ ყოფილა.
რა ვიცი, ლარის კურსი დაეცა რა, მაგით ყველაფერი გაძვირდა.
ყოველ ყველას შინია, იმით რომ დოლარი კიდე მოიმატებს და ყველა დოლარს უფრთხილდება.
მომხმარებლების და რეალიზატორების წინა წლებში მიღებული გამოცდილებიდან ვარაუდობენ, რომ ახალწლამდე დარჩენილ პერიოდში ტვირაში ფასები მოიმატებს შაქარზე, ფქვილზე, კვერცხზე, ნიკოსსა და თაფლზე.
დიდი მადლობა გიორგი. ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ამასობაში 9:14 შესრულდა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს ის.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩთან შეხვედრის შესახებაც ილაპარაკებენ, მაგალითად მამუკა კაციტაძე, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახლედიანი ფიქრია ჩიხრაძე ახალ მემარჯვენების ლიდერი აპირებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის შეფასება წარმოადგინოს მერის უფლებამოსილების შეჩერებაზე. დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება, ასევე დღეს დაგეგმილია რიგგარეშეს სხდომაც 12 საათზე დაიწყება პარლამენტის სხდომა. პირველ პრესკლუბში სულხან მოლაშვილის ძმა თორნიკე მოლაშვილი მართავს პრესკონფერენციას სულხან მოლაშვილის წამების საქმეზე. ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები პარლამენტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონკურსის შესახებ მიმართავენ. საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრი გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით წლის განმავლობაში გაწეულ საქმიანობას შეაჯამებს. გარდა ამისა, დღეს საქართველოს აივდადებით ადამიანთა გაერთიანების ინიციატივით გამართება კონფერენცია საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ანტირეტროვირუსული მკურნალობის დაფინანსების აუცილებლობის საკითხზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მართავს პრესკონფერენციას თემაზე. უგულავას საქმე, ვანო მერაბიშვილის განცხადება, მოწმეთა დაკითხვები ამ სამ საკითხზე. დღეს ყოფილი პატიმარი გვანცა ყუფარაძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას.
ნინო გელაშვილმა გადახედათ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:16 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი იზიარებს სამოქალაქო საზოგადოების წუხლს იმის გამო, რომ სასამართლომ გადაწყვიტა გიგი უგულავასთვის თბილისის მერის უფლებამოსილება შეეჩერებინა. გიგი უგულავას ადვოკატები სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. თავის მხრივ პროკურატურა ამ ყვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის ნაცვლად 50,000 ლარიან გირაოს შეფარდების საკითხს გაასაჩივრებს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი კი გიგი უგულავას მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებას ეხმაურება, რომლის თანახმადაც მოსამართლემ გადაწყვეტილება ზეწოლის შედეგად მიიღო. ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
ვიზიარებთ სამოქალაქო საზოგადოების წუხილს არჩეული თანამდებობის პირის უფლებამოსილების შეჯერებასთან დაკავშირებით და ყურადღებით ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას. ნათქვამია საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის განცხადებაში, რომელიც ასე გრძელდება: კვლავ მოუწოდებთ ხელისუფლებას ზედმიწევნით და გამჭვირვალედ უზრუნველყოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურები და კანონის უზენაესობა. თავის მხრივ გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხელმოწერილ განცხადებაში, რომელსაც ხელს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აწერენ ხელს. ნათქვამია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დალიმეტრეველს არჩეული თანამდებობის პირისთვის უფლებამოსილების შეჩერების უფლება ჰქონდა, ციტატა, გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული საქმისადმი არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, საქმე ეხება პირდაპირ არჩევნებით არჩეულ თბილისის მერის თანამდებობას და ამ განჩინების მიღებამდე რამდენიმე საათით ადრე იმავე მოსამართლე მხარეთა დასწრებით განიხილა პროკურატურის სხვა შუამდგომლობა. უმჯობესი იქნებოდა თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ შუამდგომლობა ასევე მხარეთა დასწრებით განხილულიყო და დაცვის მხარეს საკუთარი არგუმენტების წარდგენის შესაძლებლობა მისცემოდა. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარის გიორგი ტუღუშის სიტყვებით კი რამდენიმე წლის წინ ევროპის საბჭოს მოთხოვნით თბილისის შესახებ კანონიდან ამოიღეს ჩანაწერი, რომელიც გარკვეულ გარემოებებში არჩეული მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერების შესაძლებლობას იძლეოდა, რაც კიდევ ერთი დასტურია გიორგი ტუღუშისთვის, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება.
ცალსახარით, როდესაც თქვა ღამის საათებში ხდება ერთი ხელის მოსმით, თქვა პირდაპირ წესით არჩეული მერისთვის, რომელიც თქვა მეორე თანამდებობის პირია პრეზიდენტის შემდეგ, რომელსაც ამ წესით ირჩევს საქართველოს მოსახლეობა, წინააღმდეგობაში მოდის თლიანად ევროპულ ღირებულებებთან.
მოსამართლის მიმართ დეწოლის შესახებ არაფერის მენია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს.
ხოხთა კანონიერად გააკეთა სასამართლომ ის, რომ რაც კანონში წერია, მან გამოიყენა ეს უფლება და 20 მოსმენის გარეშე მიიღო გადაწყვეტილება. ეხლა თუ ვინმე ის რომ მე ან თავმჯდომარეს რომელიმეს უნდა გვეთქვა მისთვის, რომ იცი ეს საკითხი და ჩავრეოდით და გვეთქვა, რომ ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საზოგადოების თავმჯდომარეს, ესე კი არ გააკეთო, ისე გააკეთე. აი ამას თუ ვინმე მეთქვის, ძალიან შეცდება, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ჩარევა მოსამართლის დამოუკიდებლობაში.
მოსამართლის მიმართ ზეწოლის შესახებ გიგი უგულავა გასული კვირის შაბათს საუბრობდა, სანამ სასამართლო დაიწყებოდა. შეგახსენებთ, რომ გიგი უგულავას ბრალდება ორი ეპიზოდისგან შედგება. პროკურატურის განცხადებით ორივე ეპიზოდი უკავშირდება დედაქალაქის განვითარების ფონდიდან 58 მილიონი ლარის სახელმწიფო სახსრების გამოყენებას ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ხარჯების დასაფარად 2011-2012 წლებში. გიგი უგულავამ მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ განცხადება დღესაც გაიმეორა.
სანამ პროცესი დაიწყებოდა, თქვი ის შედეგი, რომელიც იყო გამიზრუნდა, რომელიც დადგა, ხო? პროკურატურა სულ სხვა მოთხოვნით იყო შესული და დადგა სულ სხვა შედეგი. ის შედეგი, რომელიც მე ვთქვი, საიდან ვიცი მაშინ ეს შედეგი? ჩიტმა მომიტანა ამბავი, ტრედით მივიღე, საფოსტო ბარათი თუ როგორ მივიღე. ასე რომ ნუ დავამკვიდრებთ იმ ტრადიციას, რომ სირაქლემასავით ნუ დავდგებით და ნუ დავიწყებთ იმის ძახილს, რომ არაფერი არ ვიცი და არაფერი, ვისაც ეხება, იმან გამოიძიოს.
ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხის შესასწავლად საპარლამენტო კომისიის შექმნას მოითხოვდა, რასაც არ იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობა. ამასთან ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობისთვის სასამართლოს ზოგიერთი გადაწყვეტილება მოსაწონია, ზოგიც კი არა. ამას ამბობს უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი.
სამართლოს ნამდვილად კანონმდებლობა არ დაურღვევია, მოსამართლეს ჰქონდა ამისი უფლება, რომ ზეპირი განხილვის გარეშე გადაწყვეტილება მიეღო. ერთის მხრივ, როდესაც საუბარია ისეთ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მოწონს ჩვენს ოპონენტებს, მაშინ არის სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე საუბარი. მეორეს მხრივ, როდესაც არ მოწონთ ეს გადაწყვეტილება, სასამართლო თურმე არის ზეწოლის ქვეშ.
ნაციონალური მოძრაობის აკრებულოს წევრები კი მიიჩნევენ, რომ გიგი უგულავასათვის უფლებამოსილების შეჩერება ხელისუფლების მცდელობაა ნიადაგი მოუმზადოს მათ სასურველ მერობის კანდიდატს. დღის ბოლოს კი თბილისის მერიაში გიგი უგულავას უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს განჩინება შევიდა. როგორც თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი აბესაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, აღნიშნული განჩინების აღსრულება მოსამართლემ პროკურორს მალხას კაპანაძეს დაავალა. მერიაში ამბობენ, რომ მათთვის გაუგებარია, რომელი კანონის საფუძველზე უნდა მოხდეს განჩინების აღსრულება, რადგან კანონმდებლობის იმ მუხლით, რომლითაც მოსამართლე ხელმძღვანელად თანამდებობიდან გადაყენებაზე გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელი, ანუ პირი, რომელმაც ადამიანი მიიღო სამსახურში დანიშნა ან აირჩია, თბილისის მერი კი არჩეულია საყოველთაოდ პირდაპირი არჩევნების გზით. იგი თანამდებობაზე გამწესებულია ხალხის გადაწყვეტილებით, შესაბამისად უცნობია თუ როგორ უნდა მოხდეს თბილისის მერის გადაყენება.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ 9:21 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველო არაპირებს დამატებითი პირობები შესთავაზოს რუსეთს სავიზო რეჟიმის გაუქმების სანაცვლოდ. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ თბილისში 23 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ეს განმარტებები მოყვა რუსეთის ხელისუფალთა განცხადებებს, რომ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმება ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების კონტექსტში უნდა იქნეს განხილული. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
თუ კი ჩვენ სხვა მიღწევებთან ერთად იმასაც მივახცევთ, რომ სავიზო რეჟიმი გაუქმდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ეს იქნება ნამდვილად ძალიან პოზიტიური დინამიკა, უთხრა ორშაბათს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს, მაგრამ იქვე აღნიშნა, რომ საქართველო არანაირ კომპრომისზე არაპირებს ზასვლას.
საქართველოს უკვე დიდი ხანია გაუქმებული აქვს სავიზო რეჟიმი რუსეთის ფედერაციასთან და რუსეთის ეს ნაბიჯი, თუ კი იგი მართლაც განხორციელდა, ჩვენს მიერ ადრე გადადგმული ნაბიჯის საპასუხო ქმედებას წარმოადგენს.
თუმცა რუსეთი ვიზების გაუქმებისთვის გარკვეული წინაპირობების დაკმაყოფილებას ითხოვს, როგორც მაგალითად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აღნიშნა რია ნოვოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში, უნდა განისაზღვროს გარკვეული ფუნდამენტური სამართლებრივი საკითხები.
В правовом плане у нас нет дипломатических отношений.
Самартлебрив ჭრილში ჩვენ არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები და სამართლებრივ ჭრილში საქართველოს კლავინდებურად მიიჩნევს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი თავისი ტერიტორიებია. ეს საკითხები გარდაუვალად წამოიჭრება ხოლმე, როდესაც საქმე შეეხება გარკვეული შეთანხმებების გადატანას ფურცელზე.
Договорённости клали на бумагу.
Сергей Лавров აღნიშნავს, რომ სიტუაციას იურისტები შეაფასებენ და რომ რუსეთი დაინტერესებულია ურთიერთობების განვითარებით საქართველოსთან. საგარეო საქმეთა მინისტრამდე ერთი დღით ადრე განცხადება საქართველოსთან ვიზების შესაძლო გაუქმებასთან დაკავშირებით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც გააკეთა. პროგნოზი იმის შესახებ, რომ რუსეთი საქართველოსთან დათმობებზე წავიდოდა და ერთ-ერთი ასეთი შემოთავაზება სწორედ ვიზების გაუქმება იქნებოდა, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა რადიო თავისუფლების ეთერში ჯერ კიდევ ვილნიუსის სამიტამდე გააკეთა. ისთვლის, რომ რუსეთი ასეთი ნაბიჯებით ცდილობს შექმნას სარგებელი, რომლის დაკარგვაც შემდგომში საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ევროკავშირისკენ დაახლოების სრულს დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ.
სავიზო რეჟიმი თქვა შეიძლება გაუქმდეს, მერე საუბარი არის თქვა სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე, ანუ რუსეთმა პრაქტიკულად მოხსნას ყველა სახის შეზღუდვა, გაამარტივოს კიდევაც. აი ეს არის, და თუ ჩვენ რუსეთის დაგვაღენებს იმის წინაშე საშიშვლების წინაშე, რომ ეს ყველაფერი გაუქმდება მაშინ, როდესაც უკვე ამას შევეჩვევით, აი ეს იქნება რუსეთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი.
კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ჩვენი მთავრობისთვის იქნება ძალიან ძლავრი ალტერნატივა ან ისეთი სტიმული, რომელმაც შესაძლოა მას უარი ათქმევინოს ევროკავშირთან შეთანხმების ხელმოწერაზე, სწორედ იმისთვის, რომ რუსეთმა ამხრივ თავისი ვერ გაიტანოს. ანალიტიკოსის აზრით, ევროკავშირმა დააჩქარა საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის მზადების პროცესი.
ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდი 9:25 წუთის სრულდება საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღვარმა მალხაზ სონღულაშვილმა 19 წლის შემდეგ მთავარეპისკოპოსის პოსტი დატოვა. ღია წერილში ის თავისი გადაწყვეტილების მიზეზად ჰომოსექსუალობასთან მიმართებით მასა და ეკლესიის მსახურთა შორის განსხვავებულ დამოკიდებულებას ასახელებს. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ყოფილი მთავარეპისკოპოსი თანამოაზრეების შედარებით მცირე ნაწილთან ერთად ჰომოსექსუალურ კავშირს ცოდვად არ მიიჩნევს. საპირისპირო აზრზე დგას ეკლესიის მსახურთა უმრავლესობა, თუმცა ყველა თანხმდება საერთო აზრზე, რომ ძალადობა მიუღებელია და ეკლესიის კარი ყველასთვის თანაბრად უნდა გაიღოს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
მალხაზ სონღულაშვილმა საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსის თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ღია წერილში მალხაზ სონღულაშვილი წერს, რომ მას გამართლებულად არ მიაჩნია დარჩეს ამ თემის წინამძღოლად, მაშინ როდესაც ჰომოსექსუალობასთან მიმართებით განსხვავებული დამოკიდებულება ეკლესიის წინამძღოლისათვის შეუსაბამოდ მიაჩნია ეკლესიის მსახურთა უმეტესობას. ის ასევე უარს ამბობს სინოდის წევრობასა და თბილისის ეპარქიის მმართველობაზე ამავე ეპარქიის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე. საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე გვეუბნება, რომ მალხაზ სონღულაშვილის მიერ წლების განმავლობაში ეკლესიაში განხორციელებული რეფორმები არაერთხელ გამხდარა დავისა და კამათის საგანი, თუმცა აქამდე მას დრამატული სახე არასოდეს მიუღია, მაშინაც კი როცა ეკლესიის ეპისკოპოსად ქალი აირჩიეს. გარდატეხა სწორედ 17 მაისის მოვლენებს მოყვა. ამ საკითხზე მანამდე, როგორც რუსუდან გოცირიძე გვეუბნება, შიგნით ეკლესიაშიც არ უმსჯელიათ.
ჩვენ ნაკვეთქვა რაღაც, რა მოხდა, რატო მოხდა და ჩვენ სად ვიდექით. მაშინ მთავარეპისკოპოსმა ჩათვალა, რომ აქ ეკლესიის ის არისო, რომ გვეთქვა, რომ ჩვენ ვგმობთ ძალადობას, ის მიუღებელი იყო, მაგრამ ეს ეკლესიას ესე ისე, მოკლედ თავისი სახით მაშინ საკმაოდ ისეთი ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა.
მალხაზ სონღულაშვილი წერილში წერდა, რომ ჰომოსექსუალობა არ არის ცოდვა, რომ გარყვნილება არ გადის ორიენტაციის საზღვრებზე. შემდეგ, როდესაც ამ ფაქტს ეკლესიაში უკმაყოფილება მოყვა, სინოდის ერთ-ერთ შეკრებაზე მალხაზ სონღულაშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ ის ასე აღიქვამდა უფალს მის სამართლიანობასა და მის სიყვარულსაც. სონღულაშვილმა ასევე მოუწოდა ეკლესიის მსახურებს დაეწყოთ ამ საკითხის უფრო ღრმად შესწავლა და თუ მისი შეხედულებები ამავე თემაზე არ იქცეოდა დაბრკოლებად, ის ეკლესიის წინამძღვრის პოსტზე საქმიანობას გააგრძელებდა, ხოლო თუ პირიქით, ის მაშინვე მზად იყო მთავარეპისკოპოსის პასუხისმგებლობა მოეხსნა, მოგვითხრობს რუსუდან გოცირიძე. ეკლესიის მსახურებმა გადაწყვიტეს, რომ ასეთი მიდგომა ეკლესიას საფრთხეს შეუქმნიდა. 21 დეკემბერს დაგეგმილ სინოდის შეხვედრაზე მალხაზ სონღულაშვილი აღარ მისულა. მისი წერილი გადადგომის შესახებ მის დაუსწრებლად წაიკითხეს. ამ დროისათვის მთავარეპისკოპოსი გავარესებული ჯანმრთელობის გამო საავადმყოფოში იყო გადაყვანილი. ეკლესიის კრების გამართვამდე მთავარეპისკოპოსის მოვალეობას ქორეპისკოპოსი ილია ოსეფაშვილი შეასრულებს. ილია ოსეფაშვილმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ ვითარება მართლაც 17 მაისის შემდგომ დაიძაბა, როდესაც მალხაზ სონღულაშვილი ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ილიში განვითარებულ მოვლენებს ღიად გამოეხმაურა. მთავარეპისკოპოსსა და ეკლესიის მსახურთა უმრავლესობას შორის აზრთა სხვადასხვაობა ერთსქესიანთა ურთიერთობების საკითხმა წარმოშვა.
ერთი ნაწილი თვლის, რომ თუ ორ ადამიანს, ერთსქესიანს უყვართ ერთმანეთი, ერთმანეთს არ ღალატობენ და აგვირახსნ ცხოვრებას არ ეწევიან, უნდა იქნას მიღებული მათი ურთიერთობა. არ უნდა შეფასდეს როგორც ცოდვა. მაგრამ მეორე ნაწილისთვის ერთსქესიანთა ყოველგვარი ურთიერთობა, გინდათ ეს სიყვარულზე და ერთგულებაზე იყოს დამყარებული, არის სრულიად მიუღებელი.
უხერხულობა ეკლესიაში ორმა ფაქტორმა წარმოშვა. ერთი, რომ მსახურთა უმრავლესობისათვის თეოლოგიური თვალსაზრისით მთავარეპისკოპოსის მოსაზრება მიუღებელი იყო და მეორე, ეკლესია აღმოჩნდა საზოგადოების მხრიდან დიდი დარტყმის ქვეშ სწორედ მთავარეპისკოპოსის განცხადებების შემდეგ. ქორეპისკოპოსი მიიჩნევს, რომ LGBT ჯგუფის ადამიანებს საზოგადოებამ პატივი უნდა სცეს. ეკლესია მათ მიმართ, ისევე როგორც სხვა ჯგუფის ადამიანების მიმართ, მზრუნველობა და სიყვარული გამოიჩინოს. მაგრამ
წმინდა წერილი ორიენტაციაზე არაფერს არ ლაპარაკობს, სექსუალურ ორიენტაციაზე, მაგრამ აქ ლაპარაკია აქტიურ გამოვლინებაზე, ასე ვთქვათ, როცა ადამიანი იმყოფება აქტიურ კავშირში პარტნიორთან. აი ეს ჩემი საზრით არის ცალსახაცი მითითებული, რომ ადგილი აქვს ცოდვას და ეკლესიას, მე მგონი, არ უნდა მოერიდოს ამ ტერმინის გამოყენება
ამ მოვლენასთან დაკავშირებით.
თეოლოგი ბექამიდიაშვილი მახას ოღულაშვილის 19 წლიან მოღვაწეობას ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღოლის პოსტზე აფასებს როგორც პროგრესულსა და ნოვატორულს.
ეს არის ძალიან თამამი ადამიანი, რომელიც საუღალავო ჩვენობს იმისთვის, რომ ქრისტიანობას დაუბრუნოს სახარებისეულის უსწრებება. ქრისტიანობა ძალუად აქციოს იმ რელიგიას, რაც იქადაგა ქრისტება, ნუ სიყვარულის რელიგიათაც რო არის დაუღალავი რეფორმატორი, ანუ მისთვის ეკლესია რაღაცნაირად ამავდროულად ნიშნავს მუდმივ სიახლეს.
ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიაში შექმნილი ვითარების გამო სინოდის გადაწყვეტილებით საეკლესიო კრება მომავალი წლის მაისის ნაცვლად მარტში გამართება, რომელზეც ეკლესიის ახალ მთავარ ეპისკოპოსს აირჩევენ. მალხას ოღულაშვილი კი ბრუნდება იქ, საიდანაც საეკლესიო საქმიანობა დაიწყო. მისი სიტყვებით ის მოღვაწეობას მშვიდობის კათედრალში გააგრძელებს.
თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ, ცხრის 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. გისმენთ ნინო.
საქართველოს ამბები დაიწყება. ამჯერად საქართველოს მთავარი პროკურატურა საპასუხო განცხადებით გამოეხმაურა გიგი უგულავას, რომელმაც მანამდე გუშინ განაცხადა, რომ მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე გერმანიაში 2001 წელს ყაჩაღური ქურდობისთვის იყო გასამართლებული. უგულავა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ მერის უფლებამოსილება შეუჩერდა, ამ განცხადებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გუშინ საღამოს გამართულ ბრიფინგზე გამოვიდა. მთავარი პროკურატურის განცხადებაში კი ნათქვამია, მას შემდეგ რაც მთავარმა პროკურატურამ გააქტიურა გამოძიება მთელი რეზონანსულ სისხლის სამართლის საქმეებზე და პასუხისგებაში მიეცნა ყოფილი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის თბილისის მერი გიორგი უგულავა, ხსენებული ბრალდებულების ხელმძღვანელობით ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაიწყო და აქტიურ ფაზაში შევიდა პოლიტიკური შანტაჟის და დისკრედიტაციის მიზანმიმართული კამპანია საქართველოს მთავარი პროკურორის წინააღმდეგ. საჯელახსრულების დაწესებულებაში მოთავსებულ პატიმარ ივანე მერაბეჟულთან შეხვედრაში დადანაშაულების შემდეგ დღეს უკვე მისი ყაჩაღად შერაცხვა ემსახურება ერთადერთ მიზანს, მთავარი პროკურორი ნებისმიერი ხერხით ჩამოაცილონ დაკავებულ თანამდებობას და დისონანსი შეიტანონ პროკურატურის გამართულ საქმიანობაში, ნათქვამია საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. თურმე ფაქტის სიმართლეს შეესაბამება, ფარცხალაძის გერმანიაში გასამართლების შესახებ შესწავლილი იქნებაო, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა. მისივე განცხადებით მას არ ჯერა გიგი უგულავასი და რომ მართულ პარტიაში ამ ინფორმაციას არ ფლობენ. საჯელახსრულების განათლებისა და თავდაცვის უწყებების ყოფილი ხელმძღვანელი დიმიტრი შაშკინი დღეს პროკურატურაშია დაბარებული. უწყება მას გუშინ ჩაბარებია. მისივე თქმით, ის პროკურატურაში აუცილებლად გამოცხადდება. ინტერპრესნოს უბანუთხრა, რომ მისთვის უცნობია რა საქმესთან დაკავშირებით იბარებენ. მითითებულია მხოლოდ საქმის ნომერი 13 საათზე უნდა გამოცხადდეს ის პროკურატურაში. 26 მაისის საქმეზე ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი დღეს 12 საათზე მოწმეთა დაკითხვის ეტაპით გაგრძელდება. წინა პროცესზე კი დაცვის მხარის შესავალი სიტყვის შემდეგ ბრალდების მხარის 4 მოწმე დაიკითხა. სასამართლო პროცესზე დაკითხეს დაზარალებულები, ასავალ-დასავლის ჟურნალისტები ბექა წივწივაძე და გიორგი მამაცაშვილი, ასევე აქციის მონაწილე როლანდ კლდიაშვილი და სახალხო კრების წარმომადგენელი ბესო ტაბატაძე, რომელმაც 26 მაისს განვითარებული მოვლენების შედეგად მხედველობა დაკარგა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ეხმიანება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 20 დეკემბრის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც გამოძიების ეტაპზე მოწმის დაკითხვის ახალი წესის მოქმედების ვადა კიდევ ერთხელ გადაიწევს. ამჯერად ორი წლით, 2015 წლის 31 დეკემბრამდე, კოალიცია თვლის, რომ ინიცირებული ცვლილება უარყოფით გავლენას მოახდენს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განვითარებაზე და მოუწოდებს კანონპროექტის ინიციატორებს გამოიწვიონ კანონპროექტი პარლამენტიდან. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ვადის გადაწევის პირველი შემთხვევა არ არის, კოალიციას საკუთარი დასაბუთებული პოზიცია ამ საკითხზე უკვე გაჟღერებული აქვს, თუმცა ამჯერად სურს ხაზი გაუსვათ იმ მნიშვნელოვან სასიცოცხლო საკითხებს, რომლებიც ფიქრობთ, რომ დაზარალდება მოწმის დაკითხვის ძველი წესის შენარჩუნების შემთხვევაში და ჩამოთვლილია ეს რამდენიმე არგუმენტი. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა მუსლიმთა საძმო ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა. ეს მოხდა დღეს რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის ქალაქ მანსურაში, კაიროს ჩრდილოეთით, ავტომანქანაზე დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა პოლიციის შენობასთან ახლოს. დაღუპულია სულ ცოტა 14 ადამიანი, 100-მდე არის დაშავებული. ამ აფეთქების შედეგად შენობაც დაინგრა. პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა ამ თავდასხმაში მუსლიმთა საძმო დაადანაშაულა. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილი კონსულტანტი ედვარდ სნოუდენი Washington Post-ს უცხადებს, რომ მისი მისია უკვე დასრულებულია, რადგან მან შეძლო, რომ შეერთებული შტატების ჯაშუშური პოლიტიკა გადახედილი და გადაფასებული ყოფილიყო. მოსკოვში გაესაუბრა მას Washington Post-ის წარმომადგენელი. სნოუდენმა განაცხადა, რომ ის მოსკოვში ასკეტურად ცხოვრობს, მან თავისი რაციონიც გააცნო ჟურნალისტს და განუცხადა, რომ ის მაკარონსა და ეგრეთ წოდებულ ჩიფსებს მიირთმევს და დიდ დროს ინტერნეტში ატარებს. ედვარდ სნოუდენის განცხადებით მას არავითარი ურთიერთობა არ აქვს რუსეთის მთავრობასთან.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხო გითხრას, როგორ ამინდკპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
დღეს საკმაოდ კარგი ამინდია ნავარაუდები საქართველოში, უნალექოდ ყველგან. ბათუმში +12 გრადუსია ნავარაუდები, სოხუმში 9 გრადუსამდე დათბება, ფოთში +11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური, არსად ნალექი არ იქნება. ქუთაისში +12, მესტიაში 0 გრადუსია, ზუგდიდში +10 იქნება, ამბროლაურში +3, ახალციხეში +2 გრადუსი, გორში +9, ცხინვალში +8 გრადუსი, სიღნაღსა და რუსთავში 9 გრადუსი სითბო, თელავში +11 იქნება დღეს, გუდაურში -2, ბაკურიანში 0 გრადუსი, თბილისში უნალექო ამინდი როგორც ყველგან +10 გრადუსი მაქსიმალური.
მადლობთ ნინო. 9:36 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს გადავცემ. სპორტული სიახლეები ჩემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ქართულ ფეხბურთში 2013 წლის სეზონი 2-2 დღის წინ სუპერთასის გათამაშებით დასრულდა და ზამთრის პაუზა დაიწყო. როგორც წესი გუნდებმა ეს პერიოდი დასვენების და ახალი ძალების მოსაკრებად უნდა გამოიყენონ, მაგრამ სამწუხაროდ ქართულ საკლუბო ფეხბურთში საკმაოდ უსიამოვნო სიტუაციაა. გუშინ საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანია ვის სოლით გუთაისის ტორპედოს სპონსორი აღარ იქნება, შესაბამისად ერთ-ერთი ტიტულოვანი ქართული კლუბის ბედი გაურკვეველია. გასულ ზაფხულს ტორპედო თბილისის ლოკომოტივის ჭაბუკი და ახალგაზრდა ფეხბურთელებით და კომპლექტთა და ხელმძღვანელობა მომავლის გუნდის ჩამოყალიბებაზე გააკეთა აქცენტი. ესპანელი მწვრთნელის ჟერარ სარაგოსას ხელმძღვანელობით თავიდან ყველაფერი კარგად დაიწყო და ტორპედოს კარგა ხანს გათამაშების ლიდერობაც კი ჰქონდა. ლიდერთა შორის იყო ეს გუნდი, მაგრამ ნელ-ნელ შედეგიანობას უკლოდა. ბოლო დროს წარუმატებელი პერიოდი ისე გაიწელა. ჯერ სარაგოსას სავარაუდო გათავისუფლების შესახებ გავრცელდა ხმები, ახლა კი როგორც ჩანს მთელი პროექტი ჩაიშალა, ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დასტურდება ეს ინფორმაცია. ქუთაისში ზაფხულში გადაბარგებული ფეხბურთელები თბილისში ბრუნდებიანო, ავრცელებენ გარკვეული წყაროები, თუმცა იმედია ამასთან დაკავშირებით დღეს გაკეთდება ოფიციალური განცხადება. ვისოლი ტორპედოს სპონსორი 2010 წლიდანაა და გუნდის ევროტურნირებზე გაყვანაც მოასწრო. ახალ სეზონს საქართველოს ჩემპიონი და თასის მფლობელი თბილისის დინამოს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებებით შეხვდება. კლუბი უკვე დატოვეს ლევან ხმალაძემ, ირაკლი ლეკუთაძემ და გიორგი შაშიაშვილმა. ეს უკანასკნელი საფეხბურთო კარიერას საფეხბურთო აკადემიაში მწვრთნელად გააგრძელებს. სავარაუდოდ სხვა კლუბში გააგრძელებენ თამაშს გიორგი მერებაშვილი, გივი კვარაცხელია, დავით ხოჭოლაო, ელგუჯა გრიგალაშვილი, ომარ მიგინეიშვილი, გიორგი მიქაბერძე და ლაშა შინდაგორიძე. მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ დინამო სპორტულმა დირექტორმა ირაკლი ვაშაკიძემ გუშინ ფან კლუბ გლადიატორების წევრებთან ისაუბრა, შეხვედრა გუშინ კლუბის ბაზაზე შედგა და ითქვა, რომ ცვლილებები მხოლოდ გუნდის გაძლიერებას ემსახურება. და ბოლოს დღევანდელი ანონსის შესახებაც ვიტყვი, დღეს საკმაოდ დატვირთული დღეა სპორტული თვალსაზრისით. 11 საათზე საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში მინისტრი ლევან ყიფიანი მუშაობის წლიურ ანგარიშს წარადგენს. შემდეგ 1 საათზე თბილისი მერიოჩი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი შეაჯავებს სპორტულ სეზონს და 2013 წლის საუკეთესო სპორტსმენსაც დაასახელებს. 5 საათზე კი სპორტკომპლექს არენას დარბაზში ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელების მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ საკანდელიძის სახელობის მეცხრე ტურნირის ფინალი დაიწყება. ჩემპიონის ტიტულისთვის ერთმანეთს სოხუმი და თბილისის დინამო დაუპირისპირდებიან.
დიდი მადლობა ოთო ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეებით წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების 2013 წლის ანგარიშის თაობაზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დასაქმებულთა შრომის და სოციალური უფლებების დაცვის კუთხით განხორციელებული აქტივობები საწარმო დავები უბედური შემთხვევები დამსაქმებლებთან გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულებები და სხვა აქტივობების სტატისტიკა ეს მსაკითხების არასრული ჩამონათვალია, რაც პროფკავშირების ანგარიშში მოხდა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. სწორედ ის შეაფასებს ჩვენთან ერთად და თქვენთან ერთად განვლილ ერთ წელს დასაქმებულთა უფლებების მდგომარეობის მხრივ. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ერთი წელი საკმაოდ დიდი დრო არის იმისათვის, რომ შეაჯამოთ როგორ განვითარდა მოვლენები პროფკავშირების მუშაობის თვალსაზრისით, რა პრობლემებს წააწყდა ეს მთელი ამ ხნის განმავლობაში, თქვათ რა მიღწევები გქონდათ, მithumetes ეს პერიოდი დაემთხვა სწორედ ხელისუფლების ცვლილებას. მოკლედ ძალიან ზოგადად თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით რომ შევაფასოთ ეს წელი და შემდეგ კონკრეტულ საკითხებზეც რომ გადავიდეთ.
მოგესალმებით თქვენ ყველა თქვენს თანამშრომელს და თქვენს ერთგულმსმენელს ულოცავ დამდეგ ახალ წელს. პირველად ვარ ამ სტუდიაში და საბეჭდილებებს ქვეშ ვარ. ძალიან გემოვნებით არის სადად და გემოვნებით გაკეთებული ისე როგორც რადიო თავისუფლების შეშენის. რაც შეეხება გავლილ წელს, თქვენ იცით რომ ნებისმიერი ჩვენი ღონისძიება მიმართული არის პროკავშირების ასე ვთქვათ საქმიანობის ადმი ყურადღების გამახვილების კუთხით იმ კონტექსტში, რომ კიდევ უფრო დაცული იყოს დასაქმებულთა უფლებები იქ იმ სეგმენტში, სადაც პროკავშირება მოახერხა რაღაც და დანარჩენ ასე ვთქვათ წევრებს გაუჩნდეთ მოტივაცია იყვნენ ამ ორგანიზაციის წევრები. სამწუხაროდ საქართველოში ყველაფერი მატერიალიზმამდე დადის და პირველად ახან ისმებოდა კითხვის ნიშნები, რომ დავუშვათ იქ აი პროკავშირები, დავუშვათ რა საკეთებს, როგორ აკეთებს და ასე შემდეგ. ჩვენ შევეცადეთ, რომ მატერიალურ კონტექსტში აგვესახა ეს ყველაფერი და ისე მიგვეწოდებია საზოგადოებისთვის, დიპლომატიური კორპუსისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, ხოლო მეორეს მხრივ გარკვეულწილად მესიჯები, გზავნილები მივაწოდეთ ხელისუფლებას, პოლიტიკოსებს, რასიკეთის მოტანა შეუძლია პროკავშირებს. ესე ვთქვათ, როგორც ლოზუნგი ესე ავირეთ და უშოთ 2007 წლის ეკონომიური ზრდა, სადაც ეს ეკონომიური ზრდა არანაირად არ ასახულა არც ესე ვთქვათ სოციალურ გარანტიების გაუმჯობესებაზე და არც დასაქმებაზე. გახსოვთ, რომ 12.7% იყო პირველკლასელი ეკონომისტის გეტყვით, რომ პირველკლასელი ეკონომისტის გეტყვით იმას, რომ იმდენად არასამართლიანად ნაწილდებოდა ეს ყველაფერი და უშოთ ქვეყანაში, რომ ფაქტია, რომ ეს ნიშნავს, რომ ერთი ჯგუფის ხელში მოხვდა ის ეკონომიური დოლათი, რაც სახელმწიფოში შეიქმნა. რატომ? იმიტომ, რომ არ იყო ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, პროკავშირებს არ ეძლეოდა საშუალება, რომ თავისი აქტივობებით სამართლიანად გადაინაწილებია ეს დოლათი და აი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არ იგულისხმება აქ ესე ვთქვათ არჩევნების შემდგომ პერიოდი, ოქტომბრიდან დეკემბრამდე არ ქონია მონაცემები. ჩვენ საბოლოო ჯამში 78000 ესე ვთქვათ დასაქმებულს, 89000 დასაქმებულს ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით 123 მილიონი ლარი შეუა დამატებით ესე ვთქვათ ოჯახში. ეს აი აქ არის ასახული კოლექტიური მოლაპარაკებების გაფიცვების სხვადასხვა აქტივობების შედეგად. ზოგან დაუშვოთ დაზღვევა, ზოგან ღამის საათებზე დანამატი, ზოგან ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, ზოგან ხელფასის მატება, ზოგან გადარჩენილი თანამშრომლები ფაქტიურად განთავისუფლებული დასაქმებულები და უკან დაბრუნებულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეს ყველაფერი პრინციპში არაერთი გაფიცვის შემდეგ განხორციელდა. ეს წელი გამოირჩეოდა არაერთი გაფიცვების სიმრავლით, არ ვიცი
სამწუხაროდ, მაგრამ რომ
ერთისგან დაწყებული თქვა სასწრაფოს მძღოლებით დამთავრებული.
აბსოლუტურად გეთანხმებით და რატომღაც იქნება ესეთი ილუზია, რომ ახლა სიმშვიდე და სტაბილურობა უნდა იყოს და წესრიგი უნდა იყოს ქვეყანაში და წესრიგი არის სასაფლაოზე.
აი სასაფლაოზე არის მუდმივად წესრიგი და დამთავრდა. როცა უშო ცხოვრების დინამიკა მიმდინარეობს, იქ კაფიცვა შეიძლება მოხდეს და უშო გარკვეულ დაპირისპირება შეიძლება იყოს დასაქმებულსა და დასაქმებულ შორის და ეს არის ნორმალური პროცესი. უბრალოდ მეც დაგეთანხმები და ხაზს გაუსვამდი იმ ზარ დინამიკას გაფიცვებისა, რომელიც პროკავშირების ბრალი ნამდვილად არ არის. ეს არის იმის ბრალი, რომ დიალოგის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი ჯერ კიდევ განსაზღვრული არ არის ამ ქვეყანაში. სამხრევი კომისია და სოციალური პარტნიორობა ჯერ კიდევ რაღაც შორეულ პერსპექტივაშია და დასავლეთისგან და ასე ვთქვათ, დაძალებულ პიტნას გავს, რომელიც არ გიყვარს და არ გინდა. ჩვენ ამას მუდმივად ვამბობთ, რომ შეიძლება დიალოგის მაგიდასთან მთავრობა დამსაქმებლები, პროკავშირები, დასაქმებულები დასხდნენ და ნებისმიერი კონფლიქტური სიტუაციის პრევენცია მოახდინონ მოლაპარაკებების გზით. ფაქტია, რომ პროკავშირები ახლა ეს ვთქვათ, ნუ ანარქისტები არა ვართ და უშოთ ადამიანები, რომლებიც ახლა იქ მანქანებს წავენ ანგროვენ. მივდივართ იმ ზღრამდე, რისი საშუალებას ბიზნესს აქვს და ვიღებთ იმას და ესეც არ არის და უშოთ ყველაზე ეს მაქსიმუმი, რასაც ვიღებთ, იგი ორგანიზის გაფიცვა რო აღვიქოთ, ხო? რამე იყოს თანამშრომლობა ის, რაც დაუშვოთ მათ მეტნაკლებად ღირსეული ცხოვრებისთვის ჭირდებათ. ამით იყო მათ ფუფუნება თავის გადასარჩენად ელემენტარულად თავი გადაერჩიათ და ამ პრეზენტაციიდან ამ წლის ანგარიშში სწორედ იმას გაუსვით ხაზი, რომ კოლექტიური მოლაპარაკებებით შეიძლება რომ ეს ეკონომიური დოვლათი ქვეყანაში სამართლიანად ნაწილდებოდეს. ადამიანებს არ ქონდეთ განცდა, რომ რაღაც ამ ქვეყანაში დაბადება ნიშნავს მხოლოდ უფასო დაბადების მოწმობის მიიღებას და ასე შემდეგ.
თუმცა ეს კოლექტიური მოლაპარაკებები კლავაც არ არის კულტურაში, ასე
ვთქვათ. ახლა
ისო პრობლემად რჩება. მთელი ამ წლების განმავლობაში პროპკავშირი მუდმივად მიუთითებდა ამ პრობლემაზე და როგორც ჩანს, წელსაც პრობლემად დარჩა.
დიახ, ჩვენ აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, ის პროგრესი, რაც შრომის ურთიერთობებში შეინიშნება, ის იკეთები, რაც შრომის კოდექსმა, ესე ვთქვათ, მოიტანა და ის მახინჯი პუნქტები, რომელიც შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ამის დაუნახავები არა ვართ და მადლიერების გზნობაც გაგვაჩნია, მაგრამ მეორის მხრივ კვლავ რჩება პრობლემები. მე ახლა დამადლება, რომ აი თქვენი ესე ვთქვათ დიქტატით მივიღეთ შრომის კოდექსი და ახლა მართლაც გაითვალისწინეთ 75-80% ჩვენი წინადადებებისა, 20% ნამდვილად არ იყო ეს ჩვენი პირადი ამბიცია და ახლა ჩვენი ყანის სამარგლაოთ არ ჭირდებოდა. ჭირდებოდა იმისთვის, რომ ეს კონფლიქტური სიტუაციები არ ყოფილიყო და ერთის მხრივ და მეორეც უნდა ყოფილიყო შესაბამისი უწყება სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც დააკვირდებოდა და მონიტორინგს გაუწევდა, რომ მათი მიღებული ცვლილებები რამდენად გატარდა ცხოვრებაში. ესეთი სამსახური 2006 წლიდან არ არსებობს.
შრომის ინსპექციაზე საუბრობ.
დიახ, შრომის ინსპექციაზე ვსაუბრობ. წარმოვიდგინოთ, ახლა რა არის შრომის ინსპექცია? არსებობს შუქნიშანი, ამბობთ, რომ წითელზე გავლა არ შეიძლება, მაგრამ არ არის არც ვიდეო პატრული და არც ვიდეო და არც საპატრულო სამსახური. მაშინ ვინ მოახდენს იმაზე დაკვირვებას, რომ ვიღაც წესს არღვევს? აი ესე არის, როცა ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ ზეგანაკვეთური შრომა ანაზღაურებადია, როცა ვიღებთ, რომ 14 წლის ბავშვის მუშაობა არ შეიძლება, მანახეთ ერთ სახელმწიფო უწყება, რომელიც ამას დააკვირდება და იმ სიკეთეებს, რაც ფურცელზე დაწერილმა პუნქტებმა უნდა მოუტანოს მოქალაქეებს, მოქალაქეებამდე მივა. ფაქტია, რომ ეს არ აღგვაქვს და ამაზე მუდმივად გვიწევს ჩვენ საუბარი და გამოგვდის რა, რაღაც ძალიან სუდი, ესე ვთქვათ, წინათ გრძნობა მაქვს, რომ თითქოს მივიღეთ კარგი კანონები, აბატონო დავაკმაყოფილეთ როგორც პროკავშირების, ისე პროკავშირების მიერ ნაგზავნის საჩივრების შედეგად აი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, ევროკავშირიდან და უშოთ ის მესიჯები, რაც გვინდოდა დოკუმენტებში სუბთავართ, მაგრამ ეს ყველაფერი არ დადის ადამიანებამდე და თუ იმის გონია, რომ მხოლოდ დოკუმენტების კარგად ესე ვთქვათ ჩამოყალიბება იქნება ევროკავშირთან დაახლოების გარანტი, ან დაუშვათ ის ნახი მოიხსნება და რაც პროკავშირებმა შექმნა საზღვარგარეთიდან, რომ შეცვლილიყო აქ შრომის კოდექსი, ძალიან ცდება, იმიტომ რომ ჩვენ კვლავ გადავალთ იმ რეჟიმში, ნამდვილად არ მინდა რომ ბრიუსელიდან და ჟენევიდან ან ვაშინგტონიდან ხდებოდეს მოთითება, მინდა რომ აქ წყდებოდეს ეს საკითხი პროექტები და აქ შეგნებით ეკიდებოდეთ. იგივე სამხრეთ კომისიაზე და სოციალურ პარტნიორობაზე რაც მოგახსენეთ, არ მინდა რომ ეს დაძალებით იყოს, ისე როგორც ეს იყო ადრე. არამედ შეგნებაში გქონდეს რომ ეს არის საჭირო იმისთვის რომ ქვეყანაში არ იყოს პრობლემები, ქვეყანაში არ იყოს კონფლიქტი, ეკონომიკას არ მიადგეს ზარალი, თუ იმის გონია რომ ძალიან ქსიამონებს რუპორითა და პლაკატით ქუჩაში დგომა და არ გვიჩვენია დიალოგის მაგიდესთან გადავწყვიტოთ საკითხები. ძალიან ცდება, მაგრამ როცა ამის საშუალება აღარ არის, ამიტომაც ხდება ეს გაფიცვები და აი ამ გაფიცვებს კლასიკურ აკადემიურ დიალოგთან ერთად ჩვენ წარმოვაჩინეთ რა შეუძლია შეუძლია მოუტანოს დიალოგმა მოქალაქეებს იმ შვიდის თვალსაზრისით. ერთის მხრივ და მეორეც ჩვენ არ ვივიწყებთ იმ დახმარებას, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მივიღეთ, იგივე ევროკავშირის დახმარებას, ჩვენს დაუშვოთ წონას აი ამ ევროპულ ორგანიზაციებში და ვამბობთ, რომ გამოიყენეთ ეს პოტენციალი, რაც გვაქვს ამ ორგანიზაციას, რაც აქვს ის აღიარება, რაც აქვს დაუშვოთ სოფლიოში და ამ ევროპისკენ სავალგზაზე ერთად იარო საზოგადოება. Ну, რა ვიცი, ერთი კონკრეტული ჯგუფის მიღწევა ნუ იქნება. მათ შორის შრომის სფეროში რა პრობლემებიც არის, კომპეტენცია გვაქვს ჩვენ აქ და ეხა შრომის სამინისტრო, რაც არ უნდა კარგი სპეციალისტები დაიქირაოს დაუშვოთ და მიიღოს სამსახურში. ჩვენზე კომპეტენტურ კადრებს ფაქტია, რომ იქ ვერ იპოვის და არ შეიძლება რომ ის კანონებს ქმნიდეს და ჩვენს ბედნიერ და ნათელ მომავალზე უჩვენო ზრუნავდეს, საზოგადოების გარეშე ზრუნავდეს და კარგი კანონები იქნება, კარგი ინიციატივა, უფრო სწორად კარგი ინიციატივებია კანონებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს კანონები რამდენად არის მორგებული საზოგადოებას და იმ იგივე ევროპულ მოთხოვნებს, ევროპულ სტანდარტებს. აქ საკმაოდ სერიოზული კითხვის ნიშნები ჩდება და მე დავამატებ იმას, რომ გუშინ ხელი მოეწერა ბატონ უჩანანუაშვილთან სახალხო დამცველის ოფისთან მემორანდუმს, ესე ვთქვათ, ამ ორგანიზაციის დაუშვოთ წონა და კომპეტენცია პლუს დაემატება ერთდროს პროკავშირების სუსტხმას აძლიერებდა ევროკავშირი, სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ჩვენ მივახციეთ იმას, რასაც მივახციეთ. ერთი რომ ფიზიკურად გადავრჩით, მეორე ის რომ გარკვეული ესე ვთქვათ ცვლილებები და წარმატებები იყო ადრეც. ესეთი ამ წელს რაც ჰქონდა ფაქტია რომ არ ყოფილა და მადლობლები ვართ იმისთვის რომ ეს სახელმწიფო წნეხი ამ ორგანიზაციაზე აღარ არის, მაგრამ პლუს იმის მიღწევაში, რაც ესე ვთქვათ კეთილდღეობისთვის არის და სიმშვიდისთვის ჩვენი დასაქმებული დების და ძმების საჭირო, ამას დაემატება სახალხო დამცველის ოფისი, მისი წონა, მისი კომპეტენცია და მე ვფიქრობ, რომ ერთობლივად აი ეს ესე ვთქვათ ერთობლივი მუშაობის შედეგად კიდე უფრო მეტს იკეთებს მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეები.
ბატონო ირაკლი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ დასაქმებულთა უსაფრთხოებაზე, სამუშაო ადგილებზე, უსაფრთხოებაზე. სამწუხარო სტატისტიკა და მონაცემები გვაქვს, თუ ავიღებთ მაგალითად მაღაროში მომხდარ აფეთქებს. არ ვიცი ზუსტი რაოდენობა გარდაცვლთა თქვენ თუ გაქვთ ეს მონაცემები წელს, რა სამწუხარო სტატისტიკასთან გვაქვს საქმე და ამიმართულებით არ ვიცი რა იცრება, იმიტომ რომ არის გაფიცვები მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაღაროელების გაფიცვები, ისინი მოითხოვენ უსაფრთხო შრომის პირობებს, თუმცაღა დასაქმებულისაგან საბოლოო ჯამში მაინც ირკვევა, რომ გარკვეულ პრობლემებთან გვაქვს საქმე.
მოდი ესე ვთქვათ, ეხა გაჟეჟის გატეხილი ჯობია თუ როგორც არის, ცალკე მაღაროელები არაფერს ისეც არ ითხოვენ განსხვავებულად, ყველა ის საკითხი და მათი უფლებები არის ჩვენგან პროკავშირებისგან და ჩვენი სტრუქტურებისგან მიწოდებული. ებული ასე რომ პროკავშირები ითხოს მოდით ესე ვთქვათ და დინამიკა დაუშვათ მზარდი დინამიკა უბედური შემთხვევებისა ჩვენ მქონდა გუშინდელ ანგარიში ის შემაშფოთებელია გაითვალისწინეთ რომ ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია სრული ინფორმაცია იქ სადაც ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენ წევრები გვყავს და ჩვენ საქართველოში დაქირავებით დასაქმებულთა მხოლოდ 27-28% წარმოადგენთ. დანარჩენ საწარმოებში რა ხდება, როცა ჩვენ საუბრობთ შრომის ინსპექციაზე, არ არსებობს უწყება, რომელიც ამას აღნიშნავს. ეს მითხო რას ნიშნავს ეს?
შეიძლება სტატისტიკა კიდევ უფრო
მძიმე იყოს. რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მძიმე იყოს და მშენებლობებზე ახლა იცით როგორ ხდება, ხო? ვიღაცას დაუშვოთ ახლა აქ
პატარა
თანხები აქვს, ნათესავი მოიყვანა, მეგობარი მოიყვანა.
ყვანა ღმერთმა ყველა ჯვარი წერია მაგრამ გადმოვარდა მშენებლობიდან ოჯახს მოურიგდა და არ გახმაურდა ესეთი ფაქტები რამდენიც გინდათ იმდენია და თუ გნებავთ თქვენი კამერით დავიაროთ მშენებლობები და განახებთ საფრთხეს 90-95%-იან საფრთხეს სადაც თვითეული დასაქმებული ადამიანი არის სერიოზული რისკის ქვეშ რომ ფატალურად და უბედური შემთხვევით და მათ შორის ფატალურად დასრულდეს მისი მუშაობა არსად არავის არ აქვს დამცავი კამრები არავის არ აქვს დამცავი ჩაფხუტები ხიმინჯები რომლებიც არის აგებული არის ხელოვნურად აგებული რა ჩაკუჭი და ლურშმიტა ეს ყველაფერი არის სერიოზული კატასტროფა როდესაც ეკონომიკა ფაქტიურად ახლა ვიცით რომ ფაბრიკა ქარხნების სიუხვით საქართველოს არ გამოირჩევა და როდესაც 80%-იანი ზრდა გაქვს წინა წლებთან შედარებით, მე მგონი აქ ყველაფერი ნათქვამია, რომ შრომის ინსპექციას პროფკავშირები უნდა ეთხოვდეს კი არა, სახელმწიფოს ნომერ პირველი პრობლემა, ნუ და ტერიტორიული მთლიანობებს და ასე შემდეგ თუ არ ავიღებთ, უნდა იყოს სწორედ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით განხორციელებული ზომები. ამაზეც გვაქვს ჩვენ წინადადებები მიწოდებული ისე როგორც ქალთა უფლებებზე და ქალთა საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ნუ საში ნელგომარეობაში იყო და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ რჩება ამ ქვეყანაში.
ბატონო ირაკლი, ანუ თქვენ სავარაუდოდ ახალ ხელისუფლებას წარუდგენდით ხო ამ თქვენს რეკომენდაციებს და არაერთხელ წარგიდგენიათ ალბათ. რა გამოხმაურება მოყვა იგივე შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უკანასკნელი წლები არის თქვენ მუდმივად 2006 წლიდან მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ შრომის ინსპექცია უნდა აღდგეს და უნდა არსებობდეს, ხო? რადგან ახლაც საუბრობთ. დღეს რა გამოხმაურება
მოხდა? ინსპექცია ესე ვთქვათ, დიახ, მოკლედ, შრომის ინსპექცია 2006 წელს გაუქმდა, ესე ვთქვათ, ამ მოტივით, რომ იყო კორუმპირებული სტრუქტურა და ასე შემდეგ. მამას გონია, რომ ქერტლის წამალი არის გილიოტინა და ეხლა ქერტლის წამალი გილიოტინა აქ ამ შემთხვევაში ეს უადგილო იყო ხელისუფლების მხრიდან. დღევანდელ ხელისუფლებას რაც შეეხება განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან, არც კონტაქტები ჭირს, არც საუბარი ჭირს, არც დიალოგი ჭირს. არის საკითხები, რომელიც დაუშვოთ იხილება, მაგრამ ეს იგივე ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით მიწოდებული პაკეტი ამის განხილვა მსჯელობამ თემაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა მსჯელობა თუ საქმე წინ არ წავიდა, ზუსტად ვიცი, რომ ეკონომიკური გუნდი ხელისუფლების ეწინააღმდეგება შრომის ინსპექციის შექმნას, იმიტომ რომ მამას გონია და ნუ იქ მრავლად არის დარჩენილი ესე ვთქვათ წინა ეკონომიკური გუნდის მამების ესე ვთქვათ დაჭეკილი ბარტყები და გონია რომ ინვესტიციებს დაემუქრება საფრთხე და ინვესტორი აღარ შემოვა ქვეყანაში თუ ახლა წყვილ-წყვილად ხალხი არ გარდაიცვალა ესე გონია სამწუხაროდ და შრომის ინსპექცია იქნება პრობლემა დამშინებელი ამ ხალხისთვის და ჩვენ მოქალაქეებს რაჭირს ამაზეც ალბათ უნდა იფიქროს ვინმემ და არ გონია რომ რომელიმე ნორმალურ ბიზნესმენს ჰქონდეს განს და იმისა რომ ქვეყანაში თუ სტანდარტები დაცულია, აქ დაუშვოთ ინვესტიციის ჩადება საფრთხეს მოიცავს და მე გარანტიას გაძლევთ, რაც უფრო მალე გააკეთებს თავრობა ამას მით უკეთესი, იმიტომ რომ დრო არ მუშაობს სამწუხაროდ საქართველოს სასარგებლოდ, აგვისტოში კი არა და ივნისის თვეში უკვე მზად არის ხელშეკრულება ხელმოსაწერად იქ რაღაც ევროკავშირთან ერთიანი თვენახევრიანი პროცესია რაც უნდა გაიარონ და იქ ეს საკითხები, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ და რაც წლის ანგარიში მოხდა, აუცილებელ გადაწყვეტას საჭიროებს.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მე წარმატებები მინდა გისურვოთ ამ რთულ საქმეში და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა იმისათვის, რომ ნინო გელაშულმა პრესას გადახედოს. გისმენთ ნინო.
თქვენს თემას გავაგრძელებ და რეზონანსით დავიწყე, ბიზნეს რეზონანსით. კომპანიებში თანამშრომლებს ზეგანაკვეთურის ხარჯზე ხელფასს უმცირებენო, ასეთი სათაურით ქვეყნდება სტატია. დამსაქმებლებმა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურებაზე თავის ასარიდებოდ გამოსავალი იპოვეს, ისინი ხელფასებს ამცირებენ და ზეგანაკვეთური თანხის დამატებისას ზუსტად იმდენს იხდიან, რამდენსაც მანამდე იხდიდნენ. დასაქმებული კი სამსახურის დაკარგვის შიშით ხმას ვერ იღებს. რეზონანსში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ნინო ბურჯანაძესთან. ის ბევრ საკითხს ელაპარაკობს, მათ შორის არჩევნებზე, მომავალ არჩევნებზე. ამბობს, რომ ჩვენ ყველა არჩევნებში მივიღებთ მონაწილეობას, თუმცა საკანონმდებლობაზე პრაქტიკულად არ შეცვლილა საარჩევნო კომისიებისა და დამკვირვებლების თვალსაზრისით იგივე რეალობა, ამიტომ მინდა გავაფრთხილო ხელისუფლება, რომ თუ იგივე მანიპულირებით ჩაატარებს თვითმმართველობის არჩევნებს, როგორც ეს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გააკეთა, ძალიან რეალური პრობლემის წინაშე დავდგებით ყველა. გაზეთ ალიაში ქვეყნდება პარლამენტის ვიცესპიკერ მანანა კობახიძესთან ინტერვიუ. ის ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ვანოს თემა თითქმის სკანდალად აქციეს ნაციონალებმა, ეს არის ისეთი ტყუილი, რომლისაც ჩვენთან არავის სჯერა და რა თქმა უნდა არც მე მჯერა. ეს საკითხი ნამდვილად არ დარჩება დაფარული, რადგან ასეთ რამებს არ გააკეთებს არათუ ბავშვი, არამედ ქვეყნის მთავარი პროკურორი, ალბათ პირიქით უნდა ეწეროს, ეს წარმოუდგენელიაო. ეს ალია გახლდათ 24 საათში კონტრშეტევა საქმე ნომერი და ის ნომერია, რომელიც გუშინ დაასახელა გიგი უგულავამ, როდესაც მთავარი პროკურორის შესახებ ლაპარაკობდა. საქართველოს მთავარი პროკურორი ყაჩაღური ქურდობისთვის არის გასამართლებულიო. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, პაჭანიგები, ასეთი სათაურით ქვეყნდება მოსაზრება. გიგი უგულავა ტიპური მიშისტია, მოურიდებელი, არადეკვატური, ამბიციური და გამოგნებელი ტყუილებით გამორჩეული, წერს ავტორი ამ სტატიის. და გაზეთი ახალი თაობა, ჩიონა თაქთაქიშვილი ეკაბესელიას 50,000 ლარს თხოვს გუშინდელმა შელაპარაკებაზე, არის ეს სტატია პარლამენტში გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე. და ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ გოგა ხაინდრავასთან, ნაციონალების მაღალჩინოსნებს საიდან აქვთ პარიზში, ნიუ-იორკში, ჟენევაში ბინები, ოკითხულობს ის.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, რომელმაც პრესას გადახედა, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთანკი გოჩა ლეშავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღობა. მადლობთ, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.